Balkan vilayetinin Türkmenlaşı şehrinde ve Avada milli siyahatçılık zorluğunda ilata berilen suğun hili yaramazlaşıp, yaşayış caylarının ve mihmanhanaların krantlarından sarı renkdeki su akıp başladı. Bunun bilen bir vaqtta ilata suğun berilen vaqtı ünküsünden hem azaldıldı. Bu barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı 18. iyulda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şäherin täze gurulan döwrewa binalar toplumlarında we 4 tane etrapçada hatta awazanyň mehmanhanalarynda hem sary reňkdäki bulançyk suwak ýar, ondan pozlan demiriň iýsi gelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenwaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda şu hepdeden başlap şäheriň ähli künjegünde ýaşaýjylara suw ýerden sagat 8-de, diňe 20 minut we agşam sagat 7-de hem 20 minut berilip başlandy. Abazanyň mehmanhanalarynda bolsa günde 3 gezek suw berilýär. Galan wagtda ilatyň agyl suw üpçünçlügi kesilýär. Mundan ozal bu görkezji ýerden 30 minuta we agşam 40 minuta barawardy. Bu ilata suwun berilýän wagtynyň tas 50 götürüm kemeldilendigini aňladýar diýip başşawyr türkmenwaşly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň aglabasynyň öýlerindäki 100-200 litr suw sygýan çeleklerini suwdan doldurup ýetişde telpeklerini göwe atýandygyny belleýär.
Olar alan suwlarynyň pozlan hapa galyndylarynyň günüň dowamında çeleklerin aşağını çökmegine garaşyp, soňra da sol suwlary gaýnadyp çay we nahar üçin ulanýarlar.
Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimin ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlarynyň içimlik agyl suw hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwun saglygy ýetirip biljek ziýanyndan howa tirlenýändigini nygtady. Hazar deňdiniň kenarynda ýerleşýän Türkmenwaşada we Awazada suwun hiliniň ýaramazlaşmagy we onuň ilata berilýän wagtynyň azaldylmagy we bularyň sebäpleri barada ýerli häkimetler tarapyndan açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenwaşy agyl suw müdirliginiň bir işgäri suwun hiliniň ýaramazlaşmagynyň sebäbini şäheriň suw geçirji ulgamyndaky turbalaryň könelip çüýremegi we poslamagy bilen düşündürýär.
Şäheriň agyl suw turbalaryny täzelemek üçin ilki pul gerek. Soňra da şäher suw liniýalary uly gara ýollaryň, şa ýollaryň aşagyndan geçýär. Turbolary çalışmak üçin yoğurların, köçelerin asfaltını dövmeli olyar. Muna kârlıkça ruhsat berilmeyar. Üstesinde de maliyetleri işteskem bölünüp berilmeyar.
Dip işer bellidi. Şol bir wagtda yerli sinçilerin bir näçesi suw geçirji ulgamlaryň könelendigi bilen ılalaşdalar hem suwun hiliniň ýaramazlaşmagyna poslan turbolaryň sebäp bolýandygy baradaky öňe sürme iki uçly çemeleşýär. Eger şeýle bolsa onda suwun hili diňe käbir wagtda däldi, elmidama ýaramaz bolmaly diýip yerli sinçi anonim şertde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Balkan welaýat agyl suw birleşiginiň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgisine can edip Türkmenwaşy agyl suw müdirliginden tesvir alıp bilmedi. Yurt ýaşaýjylary suw üpçünçülüginiň kesilmegi we çäklendirilmegi, onuň hiliniň ýaramazlaşmagy we suw geçirji turbalarynyň ýarylmagy ýaly hadisalar bilen ýyl-ýygydan ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu ýagdaý hususanda Türkmenwaşy şäherinde ýyllar boýy ýiti mesele bolmagynda galýar. Türkmenistan'da 10 yıllıkların devamında kuruluşuk puğdağına milyardlarca dolar maliyet seri iştesi harçlandı. Şeyledi tədi ağız suğuna arasalayıcı desaların en çemesi kuruldu. Oların biri Prezident Serdar Berdimuhammedov'un katnaşmağında Şuylun May ayında Aşavatta açıldı. Şol bir vaqtta yerli kuruluşuk hünermenleri şeyledi su edaralarının işerleri hakimiyetlerin ağlavası Sovyetler dövründe kurulan. Düyüplü avatlayış işlerine mətəc köyünü desaları becermek üçün yeterlik seri işte goy vermeyendigini aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medya seri işteleri ilatın su üpçünçülüğündeki nesadlıklar barada mesele gozamayar.